Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Вие сте с предаването на Радио Deutsche Welle. С вас през следващите 10 минути ще бъде Емануил Видински. Ето и темите, които подготвихме за вас днес. Ще започнем с коментар на Елена Никлева, озаглавен "Да изнасилиш с думи". В него ще стане дума за сексуалния турмоз над жени в работна среда в България. След това нашия кореспондент от Лондон, Андрей Владов, е потърсил мнението на британски експерти относно комунистическия менталитет, който спъва елитния туризъм в България. Започваме с коментара на Елена Никлева. Една на пръв поглед безобидна закачка към колежката или пък най-обикновена псовняна майка. В Европа това е наказуемо. А защитена ли е българката срещу сексуалния турмоз в работната среда, се пита Елена Никлева в следния коментар.
Неодавна 58-годишен служител в мебелна къща в Германия беше уволнен със съдебно решение. Мъжът често опипвал и подплясквал жените във фирмата, разпитвал ги настойчиво за сексуалния им живот и им правил недвусмислени неприлични предложения. Съдът допълнително напомни на работодателя, че е длъжен да предпазва служителките си от подобни посегателства. Това важи за целия Европейски съюз и се отнася с еднаква сила и за мъже, и за жени. Жените обаче по-често стават жертва на сексуален турмоз, може би и защото началниците са все още предимно мъже. Европейска директива задължава работодателите да осигуряват трудова среда свободна от сексуален турмоз, като вземат превентивни мерки срещу подобни прояви. Тя дефинира сексуалния турмоз като нежелано поведение от сексуален характер, било то вербално или невербално, което унижава човешкото достоинство и създава неуютна и некомфортна работна среда. Акцентът е върху натрапването и то варира от на пръв поглед невинни жестови забележки до тежките форми на злоупотреба със служебното положение, когато шеф подлага на натиск своя подчинена. Миналата година шефът на Хюлет Пакърт се раздели с поста си след образувано разследване по оплакване за сексуален турмоз. Но дори между равнопоставени колеги понякога се стига до неприятни посегателства. Някой ще подсвирне, когато по коридора минава новата млада секретарка, друг цветисто ще коментира на глас порнографските сайтове, с които сърфира в присъствието на колежки. Трети ще разкаже поредния пиперлия виц. Всичко това за околните може да бъде неприятно, нежелано и натрапано, т.е. влиза в дефиницията на сексуалния турмоз. Колко го има в България, за сега не е ясно, тъй като българките обикновено мълчат, преглъщат и толерират. Като познаваме общата култура и менталитета, можем да изкажем доста стабилни предположения. В проучване на рисковете в трудовата среда в Европа, поръчано от Европейската агенция за безопасна и здравословна работна среда, се казва следното. В България проявите на сексуален турмоз на работното място се асоциират с традиционните стереотипи за ролята на мъжа и жената в обществото, с някои патриархални разбирания за подчинената роля на жената и с нейната емоционална и икономическа зависимост от мъжа. В България се излива доста вербална агресия. Тя често пъти е със сексуална насоченост и отправя вулгарни внушения. Обществото е свикнало с нея, дори не я забелязва. Чудно ли е тогава, че тя се пренася и във фирмената култура, че оставя дълбоки си отпечатък върху езика на политиците, който често е неприличен и мачовски, че доминира в различните форуми и дебати в социалните мрежи. Псовнята обитава улицата, но и домовете, всекидневието и кухните. Много жени мълчаливо толерират псуващите си съпрузи, защото смятат, че пиперливата ругатня върви с мъжа така, както салатата с грозовата ракия. Разказването на вулгарни и така наречените мръсни вицове има стара традиция още от времето на комунизма, може би отпреди това. В България, а и другаде на Балканите, няма свян пред мръсната дума, тя е част от дебата, част от аргументите. Във Великобритания действа Комисия за равните шансове, която дава много широка дефиниция на сексуалния турмоз. В тази дефиниция влизат както коментарите за сексуалния живот на колегите, така и живият им интерес към интимната им сфера, както безобидното разглеждане на порнографски материали в офиса, така и прякото сексуално посегателство. По данни на тази комисия, за 5 години в страната са доведени до успешен край 280 оплаквания за сексуален турмоз на работното място. А какво е положението в България? Колко жени страдат от нежеланите аванси на своите шефове и мълчат от страх да не загубят работата си? Колко търпят вулгарните шегички на колегите си? Крайно време е да се събуди чувствителността на обществото по тази тема и да се преборим срещу мълчанието. После и фирмите трябва да поработят над своята корпоративна култура, защото положително все още има хора, които просто не си дават сметка как се държат с околните и могат да се коригират, когато осъзнаят това. на модерна България и трябва и механизъм, по който жертвите на сексуален тормоз лесно да подават оплакванията си и да го довежат до успешен край. Но най-трудно е промяната в менталитета и стереотипите на общуване. Дано да дочакаме деня, в който цивилизованото поведение стане практика, нецензурният език драстично изключение, а вербалната разюзденост отстъпи на дистанцията и взаимния респект.
Българското министерство на икономиката започна кампания във Великобритания, за да рекламира страната не само като евтина дестинация за морски и ски туризъм. Стремежът е да бъдат привлечени хора, които се интересуват и от богатото културно и историческо наследство, искат да опитат хубавите вина и да поиграят на елитни голф игрища. Има ли обаче наистина България всичко необходимо, за да се хареса на по-богатия западен турист? Нашият кореспондент в Лондон, Андрей Владов, потърси мнението на британски експерти.
Българските власти най-после направиха това, за което туристическата индустрия в страната настоява от десетки години – да им бъде дадено рамо с рекламна кампания в чужбина. Тя може и да не е толкова видима, колкото тази на комшиите от Турция с големи билбордове на лондонското летище Хитроу, но поне изглежда добре обмислена. През ноември и декември групи британски журналисти са развеждани из България, по международни телевизионни канали като Discovery са пуснати рекламни видеоклипове, а новия уеб-портал на българския туризъм наистина изглежда добре и очудващо лесен за ползване. Желанието на Министерството на икономиката да се опита да пренасочи вниманието от плажовете и скипистите към това, че България може да бъде посещавана и заради природа, култура и археология, е обяснимо. Страната досега е залагала на не толкова перспективен модел за развитие на туризма, става ясно от думите на Гел Симънс. Тя пише туристически очерци в известни британски медии като Guardian, Daily Telegraph и BBC. Вижте какво стана с южното крайбрежие на Испания. През 60-те и 70-те години там имаше голям бум в строителството на хотели и апартаменти. Но никой вече не търси такъв тип почивка. В крайна сметка, оставате страйно увредена плажна ивица и спад в притока на почиващи. Където и да отида, виждам същата грешка. Разработва се крайбрежието на Египет, на Тунис. Всички смятат, че това е начина да се привлекат туристи. Не е вярно, защото е икономически неустойчиво, обяснява Гел Симънс. Тя добавя, че дори в условията на икономическа криза е много по-добре да се търси развитието на друг вид туризъм. Бих казала, че най-добрата политика, която българските власти могат да следват, е да се насочат към специализирани или нишови пазари. Хората, които идват на такива специални почивки, са по принцип икономически по-устойчиви на рецесия, имат повече пари и са по-образовани. Ако България иска да изгради устойчива политика на туризъм, е много по-добре да наблегне на културните забележителности на страната, на храната, на виното, на екотуризма, отбелязва Гел Симънс. Въпреки че българското правителство е тръгнало в правилна посока, британски експерти смятат, че ще мине още много време преди страната да стане наистина център за алтернативен туризъм. Представители на агенции, които предлагат елитни турове в цял свят, смятат, че България продължава да има стари проблеми, като неразвита инфраструктура и недобро обслужване. Някои се оплакват от лошите пътища, други са недоволни от автобусните компании, които превозват техни туристи. Всички обаче като че ли са единодушни, че страната още страда от симптома на масовия туризъм, познат още от времето на социалистическите курорти. Сред най-възмутените е Анабел Лоусън, собственик на престижната компания Andante Travels, която специализира в археологически екскурзии. Тези, които ходят на културен туризъм, са обикновено много толерантни. Те искат да видят страната такава каквато е. Не търсят високи модерни сгради и не очакват разкош. Очакват обаче хубава храна, сготвена добре и поднесена от чисти хора, които се усмихват. Обслужването в хотелите в България ни създава големи проблеми. Обичаме България като дестинация и бихме продавали повече пакети, ако имаше хотели, които да отговарят на нашите изисквания. Според мен в хотелите са толкова свикнали с идеята, че туристическите групи просто ще продължат да идват, че никой не го е грижа. За България получаваме някои от най-лошите отзиви за храната, която се сервира от всички турове, които организираме по цял свят. Отношението при обслужването е незаинтересовано, като при лошото старо време. Или казано друго яче, усещането е много комунистическо, оплаква се Анабел Лоусън от британската компания Andante Travels.
Така се разделяме, уважаеми дами и господа. Това бяха темите, които подготвихме за вас днес. От мен Емануил Видински. Хубав ден, бъдете с нас отново и утре.
Нещо ново от Deutsche Welle.